U-H-V-A-T-I Dan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro. Počinje jutarnji program Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Srede bude vas ton majstor Vojadob Novački, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu sunčano jutro, a za razliku od jučerašnjeg dana, meteorolozi za danas najavljuju naoblačenje sa kišom. Ukoliko nekud izlazite popodne, za svaki slučaj ponesite kišobrane. Dok hvatamo dan, govorimo o različitim temama, o međunarodnoj godini svetlosti, o uspehu naših đaka i studenata, arhitekturi, gripu i drugim temama. Svakako neće izostati ni najvažnije servisne informacije. Pre toga najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje ćemo čuti od Jelene Perendije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati i dva minuta. Dobro jutro, slede jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 i ja sam Jelena Perendija, ovo su najvažnije vesti. Obeležena 16. godišnjica od početka NATO bombardovanja. Na poslovnom forumu u Beču premijer Vučić pozvao investitore da ulažu u Srbiju. Avionska nesreća u Francuskoj, 150 mrtvih, pronađena crna kutija. Danas malo svežije uz kišu i košavu, najviša temperatura do 15 stepeni, trenutno je u Nišu 8, Novom Sadu 9, u Beogradu i Kragujevcu 10 stepeni. Centralna komemorativna ceremonija povodom 16. godišnjice početka NATO bombardovanja na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju održana je u Beogradu ispred zgrade generalštaba koja je oštećena u bombardovanju. Svečanost je počela simbolično u 19:58. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija iz tih događaja naučila lekciju, izvukla pouke i da će nastaviti da se bori za normalan i dostojanstven život građana. Izveštava Tina Amić.
Mir, mrak. Tišinu prolama zvuk sirene koja označava početak bombardovanja. Svetlo polako obasjava razrušenu zgradu nekadašnjeg generalštaba i čuje se himna naše zemlje. Premijer Aleksandar Vučić poručio je pred brojnim okupljenim građanima da se Srbija seća svih svojih žrtava ozbiljno i dostojanstveno.
Mi pamtimo, a svi ostali treba da zapamte. Da, dugačko je to naše srpsko pamćenje i da, nikada nećemo zaboraviti. I da Savine vode i 3. maj, 20 mrtvih u autobusu ne želimo da zaboravimo. I da Grdelicu 12. april i 12 mrtvih u vozu ne umemo da zaboravimo. I da Niš 7. maj 13 izrešetanih kasetnim bombama na ulici ne možemo da zaboravimo. I da Beograd 23. april 16 ubijenih u zgradi RTS-a ne smemo da zaboravimo. Ni za jedan od tih 78 dana, ni za jednu žrtvu, ni za jednu tugu nema zaborava.
Prema njegovim rečima, Srbija hoće u Evropu ponosna i čistog obraza, ali ne dozvoljava da je bilo ko narušava odnose sa Rusijom i s prijateljima sa istoka.
Mi smo mala zemlja, ali čvrsta i ponosna. Zemlja u kojoj živi narod koji je nemoguće pokoriti. Naučili smo lekcije, izvukli pouke i borit ćemo se u budućnosti snagom našeg znanja, naše odgovornosti. Borit ćemo se za život, normalan i dostojanstven kakav imaju svi civilizovani i svi evropski narodi.
U znak sećanja na stradale u bombardovanju, građani su ispred ruševina generalštaba zapalili sveće. Ceremoniji su prisustvovali članovi vlade, načelnik generalštaba general Ljubiša Diković, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i ambasador Kine Li Manchang.
Predsjednik Tomislav Nikolić, polažući venac na spomenik žrtvama bombardovanja u Aleksincu, rekao je da Srbija traži izvinjenje od onih koji su bombardovali jednu zemlju pred kraj 20. veka.
Naredbodavci, izvršioci, pomagači, svi su još uvijek živi, neki od njih i sada bombarduju, još možda i da ih zamolimo da nam oproste greh što se nadamo da će jednog dana neko u njihovo ime zatražiti oprost i uputiti izvinjenje porodicama za ubijene civile, za decu, za sve naše postradale građane koje su hladno nazvali kolateralnom greškom.
Napadi NATO-a trajali su 11 nedelja i u njima je prema različitim procenama ubijeno između 1200 i 2500 ljudi, među kojima i 16 naših kolega, radnika RTS-a. Razrušeni su i oštećeni putevi, mostovi, privredni objekti, škole, bolnice i spomenici kulture. Materijalna šteta se procenjuje na više desetina milijardi dolara. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je povodom pretnji koje je organizacija Crna ruka uputila premijeru Aleksandru Vučiću da je policijsko odjeljenje za visokotehnološki kriminal otkrilo jednu od zemalja odakle su te pretnje upućene i da sa policijom te države rade na otkrivanju IP adrese sa koje su upućene. Stefanović je rekao da MUP sve pretnje ozbiljno shvata i analizira. U Višem sudu u Beogradu odloženo je za 20. april početak suđenja osmorici pripadnika žandarmerije koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i na dvojicu pripadnika Kobri tokom prošlogodišnje parade ponosa. Sudija Svetlana Aleksić odložila je suđenje jer okrivljeni nisu na vreme dobili optužni predlog i nisu imali vremena za pripremu odbrane. Slušajte jutarnji dnevnik. Avion Airbus 320 nemačke kompanije Germanwings, koji se sa 144 putnika i 6 članova posade srušio na jugu Francuske, i dalje traje potraga za preživalima. Niko nije preživao nesreću. Među putnicima je bilo nemačkih, španskih i turskih državljana. Na terenu je pronađena crna kutija čiji će sadržaj pomoći u otkrivanju uzroka nesreće. Javlja naš dopisnik iz Francuske Nataša Jokić.
Istražni organi pronašli su na mestu pada aviona u južnim francuskim Alpima ostatke Airbusa koji se raspao od siline udara, krećući se brzinom od oko 700 km na sat. Francuski istražitelji su precizirali da se ostatke letelice nalaze na površini od oko 10 hektara i da je najveći komad aviona dugačak oko 1 metar. Zona udara nalazi se između opštine Barcelone i Digne-les-Bains u veoma nepristupačnom predelu prema granici sa Italijom na visini od oko 2500 metara. Premijer Manuel Valls kao i ministar unutrašnjih poslova Francuske Bernard Cazeneuve istakli su da za sada ne može da se isključi ni jedan scenario kada je reč o uzrocima udesa. Za razliku od informacije o tome da je posada prekasno uputila kodirani poziv za pomoć, Generalna uprava Francuske civilne avijacije se saopštila da ni u jednom trenutku posada Airbusa Germanwingsa nije uputila poziv za pomoć, bilo lokalni, bilo kodirani.
U Parizu je za danas najavljen dolazak kancelarke Angele Merkel. Među poginulima inače je 67 nemačkih državljana, među kojima i 16 gimnazijalaca i njihova dva profesora koji su boravili u Španiji u okviru razmene učenika. Naoružani napadač od sinoć drži kao taoce zaposlene u jednoj banci u Vanu na istoku Turske. Od 7 zaposlenih koji su držani kao taoci, 3 je pušteno na slobodu. Otmičar traži novac i helikopter u zamenu za slobodu taoca. Policija još uvek pregovara sa naoružanim muškarcem i pokušava da ga ubedi da oslobodi taoce. Rusija je pozvala Ameriku da momentalno zaustavi nezakonitu trgovinsku i finansijsku blokadu Kube, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon razgovora u Havani sa kubanskim kolegom Brunom Rodriguezom i predsjednikom Raulom Castrom. U međuvremenu, iz Vašingtona je saopšteno da je sa liste sankcija protiv Kube skinuto 45 kompanija i pojedinaca. Većinu čine preminule osobe, ugašene kompanije ili potonuli brodovi. 6:10, ovo je jutarnji dnevnik. Srbija stranim investitorima nudi najbolje podsticaje u regionu i zahvalna je austrijskim privrednicima koji su najviše od svih evropskih kolega ulagali u našu zemlju, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na otvaranju Austrijsko-srpskog poslovnog saveta u Beču. Godišnja trgovinska razmena naše zemlje i Austrije dostigla je 750 miliona evra, a privrednici koji su učestvovali na forumu navode kako uvek ima prostora za proširenje saradnje. Milica Rilak.
Srbija je danas ekonomski i politički stabilna zemlja kojoj su potrebne investicije. Zato smo spremni vredno i marljivo da radimo, sprovodimo strukturne reforme, a potencijalnim ulagačima nudimo najbolje podsticaje u regionu, izjavio je u Beču premijer Aleksandar Vučić.
Mi još nismo članica Evropske unije, zato imamo nešto veću slobodu u privlačenju investitora, u pomoći i u subvencijama, pre svega po radnom mestu.
Predsjednik Austrijske privredne komore Christoph Leitl rekao je da je stvorena atmosfera poverenja u politički i ekonomski put Srbije. Privredna komora Srbije, koja je zajedno sa austrijskim kolegama organizovala poslovni forum u Beču, saopštila je da je cilj te konferencije sa više od 300 učesnika da pomogne pre svega malim i srednjim preduzećima iz naše zemlje da orijentišu svoje poslovanje ka izvozu i da pronađu partnere u Austriji.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je u razgovoru sa ministrima Rasimom Ljajićem i Snežanom Bogosavljević-Bošković da izvoz srpskih poljoprivrednih proizvoda u Rusiju ni na koji način nije ugrožen i da nije ni razmatrana mogućnost uvođenja zabrane uvoza našeg voća i povrća. Reč je isključivo o tehničkim stvarima o kojima će već naredne nedelje u Beogradu razgovarati nadležne inspekcijske službe dveju država, objasnio je Čepurin. U nekoliko škola u Srbiji pre dva dana sukobile su se pristalice i protivnici štrajka prosvetnih radnika. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će svi nastavnici koji su počinili prekršaj disciplinski odgovarati. Dva sindikata koja i dalje štrajkuju poručuju da neće odustati od svojih zahteva. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večeras će biti otvorena izložba sedmoro dobitnika nagrade iz fonda Ivan Tabaković. Ljiljana Mandić.
Nagrada koja nosi ime istaknutog umetnika i jednog od osnivača galerije Akademije prvi put je dodeljena 1984. godine. Činili su je povelja, plaketa sa likom Ivana Tabakovića, u početku i novčani iznos. Nagrada je podrazumevala i izložbu u Akademiji. One su se priređivale sve do 1998. godine, kada je nagradu dobio Predrag Koraksić-Koraks. Radovi sedmoro dobitnika nagrade koja nosi ime Ivana Tabakovića pred publikom su u galeriji Akademije do početka maja.
I u jutrem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio Vlada Radičević.
Nastavljaju se pripreme fudbalske reprezentacije Srbije za kvalifikacionu utakmicu Evropskog šampionata protiv Portugala 29. marta u Lisabonu. Danas će u Staroj Pazovi biti održana dva treninga. Atmosfera u timu je dobra, a juče su trenirali svi pozvani fudbaleri. Imajući u vidu učinak tima u prethodna tri meča od Srbije se očekuje da znatno popravi igru protiv Portugala. Jedan od aduta novog selektora je i debitant Filip Kostić.
Samo da veram u sebe. Biće teško, ali mislim da imamo stvarno kvalitetan tim i čak i kvalitetniji od njih i da ćemo moći da ih iznenadim.
Sa samo jednim bodom, posle tri kola kvalifikacija, Srbija u grupi I deli posljednje mesto sa Jermenijom, međutim još uvek ima priliku da se bori za plasman na evropski šampionat. Meč u Lisabonu igraće se u nedelju i počeće u 20:45. Francuz Michel Platini reizabran je na mesto predsjednika UEFA i vodit će evropsku fudbalsku organizaciju i u naredne četiri godine odlučeno na kongresu u Beču. Platiniju će to biti treći vezani mandat na čelu Evropske kuće fudbala. Evropska fudbalska unija očekuje da prihod iduće sezone u godini održavanja šampionata Evrope u Francuskoj porastu na 4,5 milijarde evra. Suma koju donosi Liga šampiona i Liga Evrope od ukupno 2,2 milijarde evra će biti udvostručena zahvaljujući Evropskom šampionatu.
Prema poslednjim merenjima u Zaječaru je -2, u Nišu 7, Novom Sadu 8, Beogradu i Kragujevcu 10, trenutno je najtoplije u Velikom Gradištu gde je 10 stepeni. Više o vremenu danas, Senija Vukajlović.
Na oblačenje sa kišom koje će pre podne zahvatiti južne i zapadne sredinom dana i posle podne proširit će se i na ostale predele Srbije. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u Košarskom području jak, povremeno olujne jačine. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. u toku noći delimično razvedravanje. U Beogradu vetrovito, prepodne postepeno na oblačenje, posle podne povremeno kiša. Vetar jak jugoistočni, povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura oko 14 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Voja Dobanovački, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Osnivanjem Azijske investicione banke za infrastrukturu, Svetska banka i Međunarodni monetarni fond dobili su konkurenciju. Da li prisustvujemo rađanju novog globalnog monetarnog sistema? Zašto o ovoj banci govore kao o instrumentu takozvane meke moći Kine? Gosti Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka, i Simeon Pobolić, bivši diplomata, član Foruma za međunarodne odnose. Talasanje sreda u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Zašto je važna inovacija u preduzetništvu i kako takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju doprinosi promovisanju te ideje? Koje koristi i prednosti imaju učesnici? Na koji način se možete prijaviti za ovogodišnje takmičenje? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Ne traži đavola, kopaj rovove, ne zvoni na taj broj. Nemoj biti zla i ne bacaj cipele, jer ja sam čovjek tvoj. Ja ne znam ružnu reč da zaustavim, to može trezan soj. A hteo bih da znam da te manje nerviram, jer ja sam čovjek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i čim svane tvoje lice ugledam, skinut ću zvezde, ti samo reci broj, jer ja sam čovjek tvoj. Dok zvižde promaje, svet se saginje, za sreću traži kroj. Da odem nemam gde, pao sam, podigni me, jer ja sam čovjek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i za tebe kao nekad zasviram, najlepše pesme ti samo reci broj, jer ja sam čovjek tvoj. Imam da ti dam 21 gram nade i sna i do kraja sve što osjećam. I znam, ne traži đavola, ne kopaj rovove, ne zvoni na taj broj. Da odem nemam gde, pao sam, podigni me, jer ja sam čovjek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i čim svane tvoje lice ugledam, skinut ću zvezde, ti samo reci broj, jer ja sam čovjek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i za tebe kao nekad zasviram. Najlepše pesme ti samo reci broj, jer ja sam čovek tvoj.
Uhvati dan.
6:20, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U ovom trenutku u većini mesta u Srbiji pretežno vedro, ali se ujutru na zapadu, na jugozapadu, do podneva i u ostalim krajevima očekuje na oblačenje s kišom. Tokom noći očekuje se delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u Košarskom području jak, a u južnom Banatu povremeno olujni. I u Beogradu će danas biti vetrovito, pre podne se očekuje postepeno na oblačenje, a posle podne povremeno kiša. U toku noći delimično razvedravanje, vetar će biti jak, jugoistočni, najviša temperatura u glavnom gradu 13 stepeni. Sutra u Srbiji toplo, pre podne pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom. Košava će biti u slabljenju. U petak će biti oblačno s kišom i malo hladnije, a lokalno količina padavina iznosiće od 20 do 30 litara po kvadratnom metru. U subotu pretežno oblačno i još hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a na severozapadu se očekuje razvedravanje. Od nedelje promenljivo oblačno vreme, u pojedinim danima sa kišom. Što se tiče biometeorološke situacije, pogoršanje biometeoroloških prilika usloviće pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih, a naročito kod osoba sa respiratornim i psihičkim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući nervoza, problemi sa snom i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Sunce izašlo u 5:32, zalazi u 17:56, to znači da obdanica danas traje 12:24. A sada je 6:23, hvatamo dan.
uhvati dan.
Jednom si imala čoveka svog, a sad je talas poru tišine, što pobeg u svestu vrati u noć bez traga, traga. Dugo ti nisam priznao bol, plašim se mladi ljudi iz tmine, kada te vole i vode u noć bez traga, traga. I pesme što znaš napisali smo tad, moje ruke, moje reči, ostani, htio sam ti nešto reći. U čaši tone naš poslednji grom, u vreme časti i vrline, na tom se vetru još klatimo skrom bez traga, traga. I dugo ti nisam priznao bol, plašim se mladi ljudi iz tmine, kada te vole i vode u noć bez traga, je traga. I pesme što znaš napisali smo tad, tvoje ruke i moje reči, ostani, hteo sam ti nešto reći.
Šefovi diplomatija zemalja regiona razgovaraće u Prištini o ekonomiji i infrastrukturnim projektima. Na sastanku neće biti državnih simbola. Svetska banka odobrila je kredit od 100 miliona dolara za budžet Srbije. Nastavlja se potraga na mestu nesreće putničkog aviona Germanwingsa na jugu Francuske. U nesreći poginulo svih 150 putnika i članova posade. Vaterpolisti Partizana igraju od 18 sati i 50 minuta u gostima sa Primorjem iz Rijeke, dok Radnički dočekuje Brešu u sedmom kolu Lige šampiona. Vreme danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 15 stepeni, u Beogradu do 13. Čuli ste kratki pregled najvažnijih vesti. 6:34 u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Podsjetit ćemo vas na nekoliko važnih događaja koji su kroz istoriju obeležili današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati
svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. marta 1941. godine vlada Cvetković-Maček u Beču je potpisala sporazum o pristupanju Kraljevine Jugoslavije trojnom paktu sila osovini. Ovaj čin narod Srbije odbacio kao akt nacionalne izdaje. Evo fonozapisa o ovom sporazumu Dragiše Cvetkovića i Adolfa Hitlera.
Glavni i gotovo jedini cilj spoljne politike Jugoslavije bio je i ostaje sačuvati jugoslovenskom narodu mir i pojačati mu njegovu sigurnost.
Evo šta o uslovima potpisanim u Beču kaže Adolf Hitler u svome ekspozeu poslanicima Reichstaga.
Treja pakt zu bewegen, der Jugoslawien überhaupt keine Forderungen stellte, sondern diesem Lande nur Vorteile bot.
Mi Jugoslaviji uopšte nismo postavljali nikakve zahteve, nego smo toj zemlji pružili samo koristi. Prema ovome paktu, Jugoslavija nije bila obavezna ni na kakvo pružanje pomoći. Naprotiv, ona je od cila trojnog pakta dobila svečano obećanje, ne samo da od nje neće biti tražena nikakva pomoć, nego su te sile čak bile spremne da odustanu od svakog tranzitnog transporta ratnog materijala. Isto tako, na izričito traženje svoje vlade, Jugoslavija je dobila obećanje da će u slučaju teritorijalnih izmena na Balkanu dobiti izlaz na Egejsko more. Taj izlaz potpao bi pod jugoslovenski suverenitet i obuhvatao bi grad Solun. Tako je 25. marta u Beču potpisan pakt kojim je jugoslovenskoj državi trebalo da se obezbedi najveća budućnost, a Balkanu mir. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam toga dana srećan napustio lepi grad na Dunavu.
Na današnji dan 1875. godine u Sovjaku kod Uba rođen je filozof Branislav Petronijević.
Leibnice i Spinoze treba osavremeniti novom teorijom saznanja, spojiti sa racionalizmom i empirizmom i izgraditi ceo sistem po ugledu na Aristotela.
Vidim ja već da će tamnavci morati da traže drugog lekara.
Upravo si, medicinu sam zaista se pustio.
Branislav Petronijević studirao je medicinu i filozofiju u Beču. Stekao je titulu doktora filozofije u Leipzigu. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i član Srpske akademije nauka. Pored filozofije, bavio se i matematikom, biologijom, psihologijom i paleontologijom. 25. marta 1196. godine veliki župan Stefan Nemanja predao je vlast srednjem sinu Stefanu. Stefan je došao na velikožupanski presto protiv tadašnjeg reda nasljeđa, kako bi kao zet vizantijskog cara dobio veće privilegije. U toku vladavine Stefana Prvovenčanog, Srbija je stekla državnu i crkvenu samostalnost. Kralj Stefan je bio obrazovan vladar. Napisao je književno delo Život Stefana Nemanje. Ovo je zapis istoričara umetnosti Milana Kašanina o Stefanu Prvovenčanom.
O ličnosti kralja Stefana Prvovenčanog, moderni istoričari nisu mnogo dodali onome što je o njemu rekao monah Teodosije u posljednjoj deceniji 13. veka. U vojsci iskusan i hrabrošću udivljen. Kada seđaše u čelu trpeze, veseljaše blagorodnike bubnjevima i guslama, a negovaše mnogu i književnost, i usto beše vrlo razuman i vešt pripovedalac. Trebalo je još pomenuti da je bio okretan diplomata i portret prvovenčanog kralja bio bi potpun i potpuno veran.
Prvi broj srpskih novina izašao je na današnji dan 1791. godine. Štampane su na prostom slaveno-srpskom jeziku. Do kraja 1891. godine izašla su 84 broja, a u toku naredne godine još 105 izdanja. Srpske novine pokrenuli su Grci, braća Publije i Georgije Markides Puljo. Posle nepune dve godine, 30. decembra 1792. srpske novine prestale su da izlaze. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, speaker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Novi Miroslav, novi hitovi, Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
kada preko Drine ću pija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ću frijat sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas,
jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
sa crnim... Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
6:46, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima, najtoplije u Velikom Gradištu, tamo je 10 stepeni u Beogradu, Kragujevcu i Zrenjaninu 9, 7 u Novom Sadu, u Somboru 8, 7 u Nišu, 6 u Vranju, Loznici, Valjevu i na Zlatiboru 5 stepeni, 4 u Kruševcu, 3 u Požegi i Sjenici, na Crnom Vrhu 1 stepen, najhladnije je trenutno u Zaječaru, tamo je 2 stepena ispod nule. Tome kako će vreme biti danas čućemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na oblačenje sa kišom koje će pre podne zahvatiti južne i zapadne sredinom dana i posle podne proširit će se i na ostale predele Srbije. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košarskom području jak, povremeno olujne jačine. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje. U Beogradu vetrovito, pre podne postepeno na oblačenje, posle podne povremeno kiša. Vetar jak jugoistočni, povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura oko 14 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje.
O stanju na putevima, Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
U jutarnjim i večernjim satima na putevima u planinskim predelima zbog nižih temperatura vozače upozoravamo na poledicu, a u južnom Banatu, Braničevu i u Košavskom području na jače udare vetra zbog kojih savjetujemo sporiju vožnju. Vozače očekuju suvi kolovozi i dobra vidljivost, a prema najavama meteorologa povremena kiša će tokom dana uslovljavati mokre kolovoze, dok u predelima preko 1000 metara nadmorske visine može biti susnežice, a povremeno i slabog snega. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, zbog postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije na delu autoputa kroz Beograd između hitne pomoći i naplatne rampe Bubanj Potok, vozače očekuje usporena vožnja za saobraćaj i je slobodna srednja traka, pa se mole vozači da naglaskom na ove deonice strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i ograničenje u brzini. Ovakav režim saobraćaja biće aktivan do 31. marta. Usporena vožnja uz moguće kraće zastoje očekuje vozače zbog radova na modernizaciji i proširenju naplatne rampe Stara Pazova na autoputu Beograd Novi Sad. Danas nema planiranih obustava saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota u zoni Čiflika i Staničenja, a podsjećamo da je zbog izgradnje nove petlje i nadvožnjaka iznad Zrenjaninskog puta na delu Borča Kovilovo uvedena zabrana vozilima čija ukupna visina prelazi 4,2, a širina 3,3 metra. Van gabaritna vozila upućuju se na obilaznicu Čenta Opova Jabuka Pančevo. Na istom putu na deonici između Borča i Kovilova saobraćaj je preusmeren na novoizgrađenu kolovoznu traku kojom se saobraćaj obavlja dvosmjerno prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Na graničnim prelazima vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima do 30 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 68 saobraćajnih nezgoda u kojima je 26 lica teže i lakše povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Još jednom podsjećamo vozače da česte promjene vremena i prelazak sa suvih na mokar kolovoz udvostručuje broj saobraćajnih nezgoda, zato smanjite brzinu, a vožnju prilagodite uslovima puta. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u preko 150 poslovnica širom Srbije.
Čuli smo izveštaj o stanju na putevima u zemlji, a ovome bloku servisnih informacija pridružujemo jedan apel Vojvodina šuma. S obzirom na to da je došlo proleće, da je pred nama period izleta i boravka u prirodi, javno preduzeće Vojvodina šume apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru, jer šumski požari predstavljaju izuzetnu opasnost za šume i ekosisteme, a nalazimo se u prvom godišnjem periodu pojačane opasnosti od požara, jer su u šumi i na polju prisutni suvi biljni ostaci od prethodne godine. U slučaju da do požara ipak dođe, odmah treba reagovati upućivanjem poziva nadležnim organima ili najbližoj radnoj jedinici javnog preduzeća Vojvodina šume. Na ovaj način potencijalne štete mogu biti svedene na najmanju moguću meru, navodi se u saopštenju. 6 časova 50 minuta.
Biću mlad, opasan do zore. Nosim neki davni san, žicam se za osjećaj. Pitam te da skloniš me na bolje. Ti ćeš proći nečujno ko more. Ja ću reći da si taj bolje. Želim da te osjetim, dotaknem i upamtim, želim da ti šapnem ime svoje. Šta ti mogu biti ja, šta ti mogu biti ja, s ovom malo čušno boje. Šta ti mogu biti ja, šta ti mogu biti ja, s ovom malo planova što gore. Da se slažem, ti bi htjela reći da je bolje, da se nekud izgubim, stanem i zaboravim, da me čekaš nečujno ko more. Sad me pitaš koliko sam tvoja, drte tela nečujno ko more. Nosim neki davni san, trudim se da pokušam, da u meni ima nešto tvoje. Cheers.
U 6 časova 54 minuta jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama najviše pišu o avionskoj nesreći u Francuskoj u kojoj je poginulo 150 putnika i obeležavanju godišnjice NATO bombardovanja Srbije. Počinjemo politikom. Na naslovnoj strani udovice stradalih čekaju istinu o padu helikoptera. Svesne su porodice Veselinović i Ljajić da bilo šta da piše u izveštaju Vojne komisije o uzrocima pada helikoptera 13. marta u kojoj su sem njihovih Miroslava i Dževada poginula i četvorica pripadnika Vojske Srbije i beba iz porodice Ademović, to ne može da vrati njihove najmilije. Ali želeli bi da znaju šta se te kobne noći desilo na maglovitom nebu iznad Surčina. Izveštaj Vojne komisije prosljeđen je višem tužilaštvu, a šta u tom izveštaju piše, porodicama poginulih nije poznato opširnije o tome na 8. strani u današnjoj politici. Na naslovnoj strani, zašto je vozač Dragan zaustavio autobus na Slaviji? Kada je video da trudnici koji je ušla na prednja vrata, 30 jedinice, niko ne ustupa mesto, Zulević je stao, povukao ručnu kočnicu, nalaktio se na volan i sačekao da neko od putnika ustane. Na trećoj strani politike, Zapad bojkotuje Putina i paradu. Od ukupno 68 pozvanih svetskih lidera, 26 se do sada odazvalo pozivu. Spisak prisutnih, a posebno odsutnih na vojnoj paradi 9. maja u Moskvi, svedoči o stepenu pogoršanja odnosa između Rusije i Zapada, koji su pre manje od godinu dana bili zajedno na plažama Normandije, na obeležavanju 70 godina od iskrcavanja savezničkih snaga u Drugom svetskom ratu. Iz politike, jedan tekst iz ekonomske rubrike, a sa 10. strane. Kobasica kao plen za poreski dug. Poreska uprava Srbije, koja zaključno s 31. decembrom prošle godine na listi ima 647 dužnika preduzetnika, bila je prinuđena da im za dospeli dug zapleni pokretnu i nepokretnu imovinu. Išlo se dotle da su od dužnika oduzimane lepinje, kobasice, pomfrit, supernuštivači za komarce i mušice, njive i vinogradi, piše politika. Iz politike prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani večernjih novosti optužnica o likvidaciji Ćuruvije. Marković planirao da ukloni ubice. Iz zatvora poručio Legiji da ubije Romića i Kuraka. Više o tome na 13. strani današnjih večerasnih novosti. Na 5. strani štrajkači koji nisu primili zaradu i dalje odbijaju da drže časove. Profesori će tužiti direktore zbog plata. Oko 30.000 prosvetnih radnika pokrenut će u naredne dve nedelje tužbe protiv direktora škola zbog nezakonitog umanjenja plata, najavio je Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika na jučerašnjem skupu u Čačku. I iz večernjih novosti izdvajamo i intervju sa Stephenom Hawkingom, svetskim fizičarom, o svojoj filmskoj biografiji i misteriji univerzuma. Stephen Hawking kaže, otkriću tajnu svemira i dobit ću $200. Na 11. strani je taj ekskluzivni intervju. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani Blica, Vučić i 99 najmoćnijih u Srbiji. Na drugoj i trećoj strani Blic piše o službenom glasniku. Bivši direktor službenog glasnika pumpa ocene izbornih listića. Ljušić hteo da oljušti državu. Službeni glasnik je štampanje izbornog materijala za 2014. hteo da naplati 79 miliona dinara, što je skoro duplo od cene za izbore 2012. godine, piše Blic. Na 4. i 5. strani, strogo poverljivo, staklara u Paraćinu radi za predsjednika Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić ozbiljno se bacio na proizvodnju rakije za kojima je staklara u Paraćinu napravila prvu seriju flaša. O tome kako će izgledati ta flaša na 4. strani u današnjem Blicu. A o performansu radikala i o pamćenju 99. godine na 8. i 9. strani u današnjem Blicu. kraj prilistavanja, dnevni list. Danas na naslovnoj strani, posle incidenta tokom dana na godišnicu početka NATO bombardovanja, sinoć je održana centralna komemoracija. Vučić, čuvamo vojnu neutralnost. Piše o tome na drugoj i trećoj strani. A u današnjem potrošačkom reporteru, u Danasu, na drugoj, odnosno trećoj strani možete da pročitate o uporedne cene smart telefona. Smart telefoni od 20 do 50% skuplji nego u Evropskoj uniji. A današnja nova kolumna Svetislava Bastare nosi naslov Usputna odmorišta. I to pregled štampe. Uskoro slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šefovi diplomatija zemalja regiona razgovaraće u Prištini o ekonomiji i infrastrukturnim projektima. Šef diplomatije Ivica Dačić i ministarka infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović naći će se za istim stolom sa kosovskim zvaničnicima, ali bez zastava i drugih državnih simbola. Na skupu učestvuju i predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, kao i evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Svetska banka odobrila je kredit od 100 miliona dolara za budžet Srbije. Uslov za dobijanje tog kredita bilo je usvajanje izmena zakona o privatizaciji i stečaju. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, rekao je za našu televiziju da je odobravanje kredita poruka Svetske banke da je Srbija krenula u dobrom pravcu i da će ta međunarodna institucija ove godine kreditirati Srbiju sa ukupno 400 miliona dolara. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da nema opasnosti od zabrane izvoza u Rusiju. Prema njegovim rečima, problem navodnog reeksporta jabuka na rusko tržište je rešen i u buduće se neće ponavljati, jer je napravljena bolja komunikacija sa partnerima u Rusiji. Nastavlja se potraga na mestu nesreće putničkog aviona Germanwings na jugu Francuske. U nesreći je poginulo svih 150 putnika i članova posade. Još se ne zna uzrok pada, ali stručnjaci za bezbednost kažu da nema naznaka da je reč o terorizmu. Pronađena je crna kutija. Mesto pada aviona posetiće nemačka kancelarka Angela Merkel, španski premijer Mariano Rajoy i francuski predsjednik François Hollande. Sport. Teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo turnira u Majamiju, pošto je na startu pobedila Nemicu Monu Bartelsa 2-1. Jovanovski se u drugom kolu sastaje sa Ukrajinkom Elinom Svitolinovom. Vaterpolisti Partizana igraju od 18.50 u gostima sa Primorjem iz Rijeke, dok Radnički dočekuje Brešu u 7. kolu Lige šampiona. Vreme danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
14:04, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro još jednom, ja sam Marko Milojević, sa vama smo do 9:00. U ovom drugom satu govorimo o saradnji dve škole, pravno-poslovne škole iz Niša i partnerske škole Ludwig Erhard iz Pforzheima u Nemačkoj, a u okviru projekta Partnerstvo na delu. Govorimo i o učenicima drugog razreda ekonomske škole iz Užica koji su osvojili prvo mesto na takmičenju iz ekologije. I to nije jedini uspjeh naših đaka o kome će danas biti reči. Više o tome u trećem satu. Posle 19:30 razgovaramo i sa vama. A pred kraj drugog sata, negde oko 19:50, pričamo o humanosti. U toku je akcija Kilometar kose koja ima za cilj da pomogne mladima koji boluju od raka. Više o tome čućemo u razgovoru jednog od organizatora Marka Mak Pantelića i kolege Čedomira Savkovića. A sada dobro jutro želimo i deci.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Urošević.
Gradska faca. Jež Atanasije Isaković, u narodu poznat kao Elvis, prava je gradska faca. Iako je po poreklu šumski jež, on već godinama stanuje u strogom centru grada pored pozorišta. Lokacija nije slučajna, jer Elvis je pravi poklonik kulture i umetnosti. Naprimjer, nadimak Elvis je dobio zbog svoje fanatične ljubavi prema kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyu. Elvis zna sve Elvisove pesme, svih 97 ploča, od reči do reči, od tona do tona. Ali Elvis nije samo ljubitelj muzike. Titulu gradske face dobio je jer se može videti na svim gradskim događajima. Pozorišnim predstavama, filmskim festivalima, književnim večerima i otvaranjima izložba. Svi vole Elvisa. Mladi sugrađani ne mogu da zamisle ludovanje i mrdanje kukovima na koncertima bez njega, a oni stariji, sa finim manirima, s poštovanjem ga na ulicama pozdravljaju naklonom i podizanjem šešira visoko iznad glave. Dobar dan, laku noć. Činjenica. Svi ježevi moraju da odspavaju zimski san, a kada se u proleće probude sa visibabama u travi, lastama u vazduhu i leptirićima u stomaku, ako su gradske face kao Elvis, suočavaju se sa velikim pitanjem. Šta sam propustio? Dok razgibava ukočeni vrat zbog neudobnog jastuka, jež Elvis se hvata za prve novine iz poštanskog sandučeta pozorišta i čita šta je sve propustio. Jednu dvonedeljnu besplatnu radionicu modernog plesa, 8 svirki punk rock bendova, 3 predavanja o društvenim mrežama, preko 10 filmova sa Johnom Wayneom u kinoteci. I taman kad je pomislio da će se onesvestiti, Elvis ugleda dečaka i devojčicu koji, pored toga što se drže za ruke i zatvorenih očiju gledaju u sunce, ne rade baš ništa. Koji je njihov izgovor, pomisli Elvis. A onda mu jedan leptir stade na vrh nosa. Proleće. Proleće mu je ispred nosa. Možda i nije tako loša ideja da i on na suncu malo ugreje očne kapke i ukočeni vrat od zimskog sna. A onda će prići dečaku i devojčici i pozvati ih na džez pod vedrim nebom. Nema boljeg načina da se otpočne razgovor i prvi prolećni dan. I never told you
I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind.
Režija Aleksandra Urošević.
Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. You were always on my mind.
Stari kraj, voziš me u noć stazama puno meseca. Nisam više tako sam, a sam više tvoj, više nego ikada.
Sati 14 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Trenutno je najtopliji u Banatskom Karlovcu, tamo je 11 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 10, u Novom Sadu i Kraljevu 9 stepeni, u Nišu 8. Najhladnije je u Zaječaru, tamo je minus 1 stepen. U Srbiji se do podneva očekuje na oblačenje sa kišom, najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni u Košavskom području jak, a u južnom Banatu povremeno olujni. Pogoršanje biometeoroloških prilika usloviće je danas pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih, a naročito kod osoba sa respiratornim i psihičkim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući nervoza, problemi sa snom i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Sada vas vodimo u Niš. Pravno-poslovna škola u tom gradu ovih dana domaćin je učenicima i profesorima iz partnerske škole Ludwig Erhard iz Pforzheima u Nemačkoj. Saradnja ove dve škole započeta još 2009. godine u okviru projekta Partnerstvo na delu. Cilj projekta je da omogući učenicima i nastavnom osoblju da putuju Evropom, da upoznaju nove kulture, običaje i obrazovne sisteme. Projekat Partnerstvo na delu školi u Nišu pruža i mogućnost da nastavni proces neprekidno usklađuje sa standardima u školama Evropske unije. Evo šta je u Niškoj pravno-poslovnoj školi zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Pravno-poslovna škola u Nišu, direktor škole Milorad Gavrilović, gospodine Gavrilović, slušalcima da kažemo, projekat se zove kako, šta je cilj projekta, evo gosti iz Nemačke došli.
U pravno-poslovnoj školi do 27. marta biće naši prijatelji iz Pforzheima, to je grad sa 120.000 stanovnika iz pokrajine Baden-Württemberg. Po četvrti put su naši gosti, mi smo četiri puta bili njihovi gosti u okviru projekta Partnerstvo na delu. Prednost ovog projekta je u tome što su nemački učenici smešteni u srpskim porodicama, znači oni se druže sa našim učenicima 24 sata i krajnji cilj ovog projekta da ova prijateljstva i partnerstva iz srednjoškolskog uzrasta prenesu kada postanu biznismeni, kada postanu vodeći ljudi u Nišu, u regionu, našoj zemlji, da sva ova prijateljstva iskoriste i za možda neke ozbiljnije poslove u budućnosti.
Direktore, ima šta da se nauči od kolega i od učenika u Nemačkoj, ali Boga mi ima i oni od nas.
Da, pa s obzirom da je sada aktualna priča o našoj zemlji o dualnom sistemu, u njihovoj školi postoje učenici koji su u dualnom sistemu i mi možemo mnogo toga da naučimo iz njihovog primjera dobre prakse, s obzirom da se zagovara dualni sistem i kod nas, s obzirom da oni ne odustaju od projekta, to znači da i oni imaju što šta da nauče od nas i zato su ove nedelje i naši gosti. Pre svega, oni su oduševljeni našom kulturom, našim običajima, našim gostoprimstvom, takođe su oduševljeni nekim nastavnim metodama koje mi primenjujemo u radu sa našim učenicima, tako da ta razmjena iskustva između naših prostora, njihovih prostora, između naših i njihovih učenika, doprinosi da partnerstvo je preraslo u pravo prijateljstvo ove dve škole i ova dva grada.
Hvala vam, direktore, da sad pozdravimo i našeg gosta koji je stigao iz Nemačke.
My name is Alexander Ölbach. I'm from the Ludwig Erhard School in Pforzheim, which is in Baden-Württemberg in Germany. And first of all, I want to say thank you to Misha for his hospitality and for the great chance for our school to have such a great partnership with that school in Niš. It's really a pleasure.
Njegovo ime je Aleksandar Uber. Mnogo mu je drago što je ovde i želeo bih da se zahvali na gostoprimstvu.
Kako se radi u vašoj školi? Koje kadrove obrazujete?
We are a business vocational school, so mainly we teach business and economics.
Isto su poslovna škola i njihov major je business i ekonomika.
Šta treba očekivati od radionice koje će biti organizovane dok boravite u Srbiji? Pripremili ste radionice?
Well, it's a great topic. It's about setting up a business, and I hope that our students will get an impression on what you have to do in order to set up a business.
Dobra je ideja. Radionica je na temu startup biznis i misli da će se njegovi đaci dobro uklopiti i na uspešan način realizovati tu ideju.
Profesore, jeste prvi put u Srbiji?
No, it's my second time actually.
I kakvi su vam utisci?
Serbia is a very nice country and I really like Niš. Yeah, the people are very friendly, and we have great hosts for our visit.
Srbija je divna zemlja, posebno mu se dopada Niš, a naročito naše gostoprimstvo.
Da pozdravimo i mladog čovjeka, učenika iz nemačke škole koji će biti sa svojim drugarima, vršnjacima ovdje u Nišu.
I'm Gabriel Leicht, I'm 17 and a student of the Ludwig Erhard School.
Njegove ime je Gabriel, ima 17 godina i iz škole iz Nemačke.
Jesi prvi put u Srbiji?
Yes, it is.
Prvi put.
Šta će ga posebno interesovati? Možda naš jezik, možda običaj, možda kultura?
My first impression is that the culture is very interesting and the people are also very friendly and very nice. So it's a great country.
Prva impresija mu je da je kultura naša veoma neobična, mnogo mu se sviđa i ljudi su mnogo prijateljski nastrojeni i dobri.
Učenica pravno-poslovne škole.
Jelena Ristić.
Jelena, evo, imaš svoju gošću iz upravo Nemačke, bit ćete 7 dana zajedno. Ova saradnja, kako ti to vidiš?
Ova saradnja meni posebno znači, da što ja već bila jednom učenik na razmeni samo u Americi na godinu dana, tako da posebno gajem da upoznam nove kulture, mnogo volim da upoznam nove ljude, tako da je ovo super ideja i nadam se da će da se nastavi kroz godine.
Dragi slušalci, evo, završavamo priču iz pravno-poslovne škole u Nišu. Bilo mi je zadovoljstvo da čujem i domaćine i goste, posebno učenike koji će se družiti narednih dana.
Posle Niša naša stanica je Užice. Učenicima drugog razreda ekonomske škole iz tog grada, smer finansijski administrator, pripalo je prvo mesto u takmičenju iz ekologije, koje su organizovala udruženje profesora engleskog jezika iz Srbije i Slovenije. Zoran Žarevčić.
Iako su u poslednji čas dobili poziv da učestvuju u takmičenju, učenici drugog razreda ekonomske škole iz Užica, smer finansijski administrator, bili su više na uspešni. Njihov film na temu ekologije, urađen na engleskom jeziku, proglašen je najboljim u kategoriji srednjih stručnih škola, kaže profesorka engleskog jezika Mirjana Cvijović.
Baš smo zadovoljni od ukupno nekih 135 bodova, naš tim je osvojio 131 i zaista smo jako ponosni. Inače, takmičenje je bilo prilično zahtevno, oni su imali nekih 7 kategorija stvari koje smo mi morali da ispunimo, od fantastičnog engleskog, upotrebe zadatih termina, kreativnosti, informativnosti, do opšteg utiska i montaže. Imali smo malo vremena, ali eto, desilo se da smo najbolji.
U filmu učenika iz Užica pominje se niz globalnih podataka. Od toga da se voda u Bibliji pominje čak 442 puta, do toga da 40% ljudi na planeti nema kvalitetnu vodu za piće. Međutim, naglasak je na lokalnim, užičkim ekološkim problemima, kaže učenica Andreja Savković.
Stavili smo akcenat na Užice kao što se tiče zagađenosti vode i vazduha, jer je kod nas to bio najveći problem. I trebali smo da nađemo 7 činjenica koje će nam objasniti kolika je ta zagađenost i koliko to utiče na sve, i da upozorimo ljude da prestanu da zagađuju okolinu.
Najviše ocene dobijene su i za montažu filma, koja je urađena uz asistenciju profesora Visoke poslovno-tehničke škole u Užicu, doktora Nebojša Ivkovića, kaže učenik Strahinja Nenadić.
Hoću da kažem da nam je on dosta pomogao što se tiče montaže, bilo je malo teže, s obzirom da smo bili u trku sa vremenom, nismo imali vremena, ali na kraju je sve dobro ispalo.
Uspeh učenika ekonomske škole iz Užica na međunarodnom takmičenju dokaz je da se u ovoj obrazovnoj ustanovi pažnja posvećuje ekologiji, ali i stranim jezicima. Jedna učenica 4. razreda uskoro ide na republičko takmičenje iz engleskog jezika.
Fragmenti.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Brli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Thank you.
7:30.
Vesti jutra.
Šefovi diplomatija zemalja regiona razgovarat će u Prištini o ekonomiji i infrastrukturnim projektima. Na sastanku neće biti državnih simbola. Svetska banka odobrila je kredit od 100 miliona dolara za budžet Srbije. Nastavlja se potraga na mestu nesreće putničkog aviona German Wingsa na jugu Francuske. U nesreći poginulo svih 150 putnika i članova posade. Vaterpolisti Partizana igraju od 18:50 u gostima sa Primorjem iz Rijeke, dok Radnički dočekuje Brešu u 7. kolu Lige šampiona. Vreme danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 15 stepeni, u Beogradu do 13. Čuli ste kratke vesti.
Jutra.
prošlog petka obeležen je Međunarodni dan sreće. Prema merenju indeksa pozitivnog iskustva za 2014. godinu u agencije Gallup, kojim su obuhvaćene 143 države, naša zemlja zauzela je neslavno 139. mesto. Lošije su plasirani samo Tunis i Sudan. Prvi put u decenijskoj tradiciji ovih istraživanja među prvih 10 zemalja čiji stanovnici imaju najviše pozitivnih emocija, našle su se latinoameričke države od kojih je Paragvaj na prvom mestu, sa indeksom 89 od 100. Prosečan indeks na svetskom nivou je 71, a u Srbiji 54, koliko imaju i Turska i Bangladeš. Prema tumačenju Galupa, taj niži nivo sreće, odnosno pozitivnih osjećanja, ne znači da su ljudi negativni. Kao primer navode bivše države Sovjetskog saveza, koje su i među zemljama sa najmanje pozitivnim i među onima sa najmanje negativnim emocijama, jer ti narodi izražavaju manje osjećanja uopšte. Rezultati preliminarnog istraživanja Saveta za regionalnu saradnju pokazuju da su Srbi najveći pesimisti u regionu kada je reč o stanju u zemlji i očekivanjima u budućnosti. Generalni sekretar tog saveta, Goran Svilanović, rekao je da je jedan od najtužnijih podataka to što građani Srbije ne vide vezu između škole koju su završili i posla koji rade. Kompletno istraživanje na 150 strana biće predstavljeno 6. maja u Briselu. Zato ovo pitanje jutra posvećujemo sreći. Zašto smo toliki pesimisti i možemo li da, uprko svemu, pronađemo način da budemo srećni? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Zorica na telefonu.
Šta vi kažete?
Pa, znate šta, postoji baza i nadgradnja. Baza je egzistencija, a nadgradnja su lepe emocije, doživljaj mentalni, duhovni. E, u tom drugom delu, znači, postoji osjećaj zadovoljstva, što će reći sreća, eto šta da kažemo. Ljudi su zadovoljni i srećni povremeno, jel? Ili češće ili povremeno.
A šta čini sreću po vama?
Jer znate šta? Ta egzistencija vuče dole. Znači mi na minimumu nekom živimo, preživljavamo i nemamo za osnovne, za udovoljavanje osnovnih duhovnih potreba.
Dobro, ali da li mislite da su samo materijalne stvari važne za sreću? Ili možemo da pronađemo neki način?
Ali znate šta, nikako samo materijalne, da? Ne, materijalne stvari, ali postoji da čovjek mora da bude fizički, fiziološki namiren i da onda se oda tom mentalnim segmentima i tom mentalnom užitku gde se nalazi ta sreća. Takozvana sreća. Ali mi nastojimo suviše dugo, kažete da kod nas je, kako ste rekli, dugo već 25 godina je pesimizam, u stvari to nije pesimizam, to je realnost. Da. 25 godina ta neizvesnost i što govori da nema nigde svetla i neće biti te tog zadovoljanja tih potreba. Jer vidite, vi se školujete, i to ste pomenuli, da radite određene poslove, međutim tržište kaže ne, za to nema. To je već nešto što vas razočara. Objektivno i, znači, postoji okolina i postoji subjektivni doživljaj. Neko možda ima razloga za sreću u odnosu na mene, ali on je nezadovoljan. Da ne kažem nesrećan, on je nezadovoljan. Ja se čudim zašto je on nezadovoljan, gledaj kako on ima te okolnosti i te situacije bolje nego ja što imam.
Sreća je, dakle, individualna stvar.
Individualna, to je vrlo individualan, jedan subjektivan odnos prema objektivnoj stvarnosti i prema sebi.
Hvala Zorice na uključenju. Dobro jutro, želimo našem drugom slušalcu.
Dobro jutro.
Vi ste?
Lajko iz Višnjice, pozdravljam vas Višnjica i želim vam sve najbolje.
Hvala i Radio Beograd vas.
Pazite, sreća je sastavljena iz niz stvari, ali jedna od osnovnih koja je zaustavljena kod čoveka, znači ta evolucija čoveka je zaustavljena što se tiče emocija. Razvoj fizički ide teretana, drži ne daje i sport i tako dalje, ali emocije se ne neguju od malih nogu kako treba. U tome je cela filozofija, jer kad deca se nauči da ima pozitivne emocije i tako raste i tako stasa kad odraste, njega neće da destabilizuje nedostatak novca ili promjena radnog mesta ili bilo šta što je vezano za materijalno. Znači, evolucija čovjeka je zaustavljena, a zašto je zaustavljena? Zato što mangupi koji su prigrabili moć finansijsku i moć sile remete funkcionisanje čovečanstva. Ja samo mi dajte malo vremena da vam objasnim šta treba da uradi ljudski rod.
Broj imate jedan, samo pola minuta.
Pa dobro, jedan minut. Broj jedan, mora da se kontroliše natalitet na ovoj planeti. Broj dva, ne može da se živi po čoporima kao pre 1000 godina. Ljudski rod dalje živi po čoporima. To su države koje otimaju jedna od druge. Nema sirovinu, napada ona koja ima.
I broj tri za kraj, Vlajko.
I broj tri, znači od mali nogu to, treba izvući decu iz porodica koje nisu sposobne da razvijaju emotivno dete i ubaciti ga u sistem državni, bilo koji to može da razvija. I onda kad stasa čovjek, kad izraste dete i bude čovjek, ima pozitivne emocije, onda će broj jedan da voli bližnjeg svoga, a materijalni, ako ima, ima, ako nema, stegnuće se.
Hvala Vlajko na uključenju. I da ponovim pitanje, zašto smo toliki pesimisti i možemo li da, uprko svemu, uprko materijalnoj situaciji, pronađemo način da budemo srećni? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Rade iz Batočine.
Izvolite, šta kažete?
Hvala vam. Pa ja isto mislim da sreća nije u bogatstvu, bit ću veoma kratak. Sreća je onda kada imate sa kim da je podelite. Čak i ako nemate sreću, niste srećni, a imate sa kim da podelite i deo tuge, i to je na neki način bolje nego kada ste sami.
A što mislite, zašto smo mi toliki pesimisti? Ovo istraživanje pokazuje da smo na 139. mesto od 143 države.
Pa dobro, pitanje je sad to na nekom nivou globalnom, da li je to sve tako. Moguće da je to tako, šta znam, ali ono osnovno što bih kazao, pa evo, setimo se jedne ciganske čerge, tamo na okupu su svi, oni putuju, oni nemaju materijalno bogatstvo, ali su jako srećni, oni imaju svoju sreću zato što su svi na okupu, to ih veže, ta duhovnost, zdravlje. Tako mislim da je to prevashodno je najbitnije.
Rade, hvala vam na uključenju. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Lazar iz Svilajnci.
Lazare, imate li vi neki recept za sreću?
Pa ja bih voleo da mogu da ga prenesem svima, jer ja konstantno sam srećen.
Možete li da nam otkrijete barem malo?
Pa vidite, i kad nemam novca i kada ga imam, a uglavnom ga nemam, uopšte nemam nikakvih problema sa osjećajem zadovoljstva i sreće. E sad vidite, moje mišljenje da ljudi kad se razbole, to je ona stara fraza, čovjek kad je bolestan ima samo jednu želju da ozdravi, a kada je zdrav ima stotinu
mnogo
želja.
Da.
Znači kad bi se ljudi samo toga setili, bilo bi sve super. Čak evo što kaže Rade, da je sreća odlična kad imate kim da se podeli. Ja sam bio dosta dug period života sam, pa sam bio srećan. Znači, to je sve iz glave. Smatram da u glavi sve počinje i tu se završava. I baš je individualno stvar.
Lazare, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo ovako, to što smo mi toliki pesimisti je bukvalno na fizičko-hemijskom nivou naših ćelija. Evo, ukratko, kafa i cigarete iritiraju centre u kori velikog mozga koji podstiču depresiju i loše raspoloženje i tome slično.
Mislite li da ukoliko ostavimo kafu i cigarete na državnom nivou da ćemo biti srećni?
Pa prvih 6 mjeseci bit ćemo u krizi, a ali ostatak života bit ćemo mnogo sretni, apsolutno. To znam iz ličnog iskustva i iz ljudi koji su se bavili hemijom mozga, ću vam to potvrditi. Dalje, mi smo na nacionalnom nivou, kao i skoro svi mediteranci, zavisnici, znači bukvalno, kao što postoji heroinska zavisnost, zavisnici od lepih osjećanja, koja potiču još iz detinjstva, kada su nas, naše babe, majke, tetke, milovale, mazile, kako u kom delu bivše Jugoslavije, negde više, negde manje, i u odraslom dobu odrasli ljudi i dalje hoće da ih neka mamica mazi, ali toga više nema, jer te život više ne mazi, i onda ti ljudi, i muški i ženski, padaju u veliku depresiju, što ih više niko ne miluje, što mu ništa više ne pada sa neba.
Da li to znači da bi trebalo da podelimo tu sreću, kao što kaže jedan naš prethodni slušalac, kao što kaže Rade iz Batočine?
Pa naravno, i kao što kaže gospodin iz Višnjice, naše porodice su napravile više kolena unazad odrasle idiote, koji su sada već u vrlo ozbiljnom dobu.
Samo bez vređenja, da, molim vas.
Ne, ne, ali to je ona stara grčka reč.
Da. Bez obzira.
Da, da. Koji su potpuno nesposobni da se brinu o budućim pokoljenjima, i najmlađa pokoljenja koja se rađaju sada su već u najmlađem dobu jako nervozna, jer nemaju nikakav osjećaj sigurnosti,
da,
kako su imali ranije generacije. Jer samo ovo, tu dolazi i alkohol koji takođe uništava nervni sistem. Ovde se pije loš alkohol, da je neimenu sada, i veštački, i sa šećerom, i to toliko uništa i centralni nervni sistem da je broj ubistava, vi ste primetili, sa ova ubistva koja se deš, to su sve ljudi koji manje više su skloni alkoholu.
Da, da, jasno. Dakle, bez kafa, cigareta i alkohola. To je jedan od recepata za sreću. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Jelena iz okoline Novog Sada.
Šta vi kažete?
Ja se malo lično. Znači, 62 godine imam, gle čuda, nemam lekarski karton, mogla bi eventualno kod zubara da odem. Znači, potpuno zdrava, imali veće sreće. Imam unuka koji ređa ocenu za ocenom kakve treba da ređa, znači divne. Sina koji radi posao koji voli, i majku koja ima 87 godina, koja je drugi put slomila kuk, operisana nije, u banji bila, nije fizioterapeuta, nema, i prohodala bez pomagala. Pa vas pitam, da li je to sreće? Malo je lično.
Ja bih rekao da jest.
Malo je lično. Pa, i to je meni dovoljno. A za hranu se uvek nađe.
Znači, svakako.
Nas 7 miliona ima, 8, ajte. Pa se vi imamo različite mišljenje. Upravo čovjek se rekao, bolestom jednu želju, zdravu stotinu. Znači, malo raditi na tome. Znači, divno dete, divnog unuka, divnu majku, meni dosta. Samo da malo još poželim, da mogu još malo više da im dam, jer sam tek sad u prilici da sam materijalno sređena i da mogu malo da ih poguram. Eto, to je sva priča.
Hvala vam na uključenju i želimo vam i mi to. Dobro jutro našem sedmom slušalcu.
Dobro jutro, Ljubinko iz Vičeode.
Ljubinko, šta vi kažete?
Pa da vam kažem, čovek, pored glavna tri, kažem, aspekta ili zadovoljenja, to je, znači, svest, glava, srce i promovo. Mi smo se svi, kažem, mi smo se svi, gledam, skoncentrisali na taj fizička i telesna zadovoljstva. Na te dvodušni, ljudi dvodušni, oni jedno pričaju, drugo osjećaju, treće misle i tako dalje.
A šta vi kažete samo, zašto smo toliki pesimisti?
Pa zato što smo razoreni duhovno. Evo, koja je gužba bila kod Vladete Jeratića u Nišu, kad je bio.
Da.
Znači, mora da se radi na sebi, svak da radi na sebi.
Svakog dana.
Samo ću vam kažem, evo, da, primjera.
Izvolite.
Kada sam se ja rodio i u mojoj porodici, bilo je, znači, jedno domaćinsko vaspitanje, i kada se išlo u školu, onda se sticalo opet još bolje znanje. A sada šalješ dete u školu, a ima ljudi koji ocenjuju, koji su roditelji, koji znaju tačno šta uči i šta završava i šta će da bude.
Da. Dobro, Ljubinko, hvala vam na uključenju. Sedam. časova 50 minuta. Bilo je to naše pitanje jutra, koje smo ovog dana, odnosno ovoga jutra, posvetili sreći.
Ona želi neko da je zagrli, plaši se je vreme brzo prolazi. Ona želi neko da je zavoli, a misli da taj neko i ne postoji. Ona misli da joj idu godine, posle svega misli sama ostaće. Samo broji propuštene prilike, traži ljubav, srce kuca poraze. Tako lijepa, tako divna, tako otmena, oni misle da je tako, tako opasna. Ona hoda tako dobro, tako ponosno, oni misle prići joj opasno. Poglede, svakog dana tri potuga prođe je. Ona gleda zaljubljene parove, misli kako ona tako mogla je. Ništa luda dugo nije probala, čini se daleko druga obala. Kao da je nekad davno zaspala, sad se pita kad je takva postala. Tako lijepa, tako divna, tako otmena, oni misle da je tako, tako opasna. Ona hoda tako dobro, tako ponosno, oni misle prići joj opasno.
Je akcija Kilometar kose. Cilj je da se pomogne mladima koji boluju od raka. Više o toj akciji čućemo u razgovoru jednog od organizatora Marka Makpantelića i kolege Čedomira Savkovića.
Do kada traje akcija Kilometar kose i koji je njen glavni cilj?
Akcija Kilometar kose traje najmanje do 15. februara sljedeće 2016. godine i cilj akcije Kilometar kose je da se zapravo društvo uključi u vidu najneke prisnije, najintimnije podrške koje mogu da pruže mladima obolim od malignih oboljenja. Naša osnovna ciljna grupa su devojke od 12 do 21 godine, dakle adolescentkinje koje usled bolesti ili hemoterapija, terapijskog tretmana prosto gube kosu i samim tim gube jedan ženski identitet i jedan jako bitan estetski faktor zbog čega su možda na ulici ili u, da kažem, socijalnom sistemu trpe neki dodatni pritisak, diskriminisane ili prosto trpe neke čudne poglede, pošto mi kao društvo nismo naviknuti na takvu estetsku normu.
Kako se do sada pokazala ova akcija? Koliki je odziv?
Mi smo zapravo prezadovoljni, koleginica Tamara Kojić i ja smo jedina dva inicijatora ove kampanje Kilometar kose. Mi smo krenuli kao jedan društveni eksperiment prosto i nismo verovali da će ovoliki odziv da bude, a ovo se pretvorilo u jednu potpuno ono nekontrolisanu inicijativu socijalnu gde se veliki broj ljudi stvarno za ovih prvih mjesec dana rada priključio. Ono što smo mi uspjeli do sad da procesuiramo i da prebrojimo je preko 350 donatora u našoj mreži, dakle da su dali svoju kosu i preko 100 metara prikupljene kose za mjesec dana rada. Ono što je zanimljivo je da tim prvim velikim koracima sigurno idemo ka našem cilju, a to je kilometar, i što stalno bismo voljeli da skrenemo pažnju prosto da osnovna funkcija ove kampanje nije zapravo dodeljivanje tih samih perika koji će biti nužni rezultat kampanje, nego podizanje svesti o tome da su maligna oboljenja zapravo jedan, da kažem, jedna naša svakodnevica sa kojom imamo svi posredno ili neposredno iskustvo i dodira, samo je stvar u tome da li smo osvešćeni u tom smislu da želimo to da prihvatimo ili prosto okrećemo glavu od toga i ne prihvatamo neke norme koje su nužne i koje postoje oko nas.
I kako građani mogu da se prijave kako bi učestvovali u ovoj akciji?
Za sada osnovna komunikacija ide preko naše Facebook stranice. Pišu nam u inbox, tamo mogu dobiti sve dodatne informacije, mada veliki deo toga stoji kod nas na samoj Facebook stranici. Ono što još uvek moraju na zahtev da traže, to je spisak partnerskih salona u njihovoj okolini gde mogu svoje šišanje obaviti besplatno, to je besplatno mogu dobiti frizuru onog trenutka kada se odluče da doniraju 15 ili više santimetara svoje prirodne ili bojene kose. Standard koji prosto moramo sada da ispoštujemo je takav da ne možemo jedino da primamo kosu koja je izložena blanšu i sve ostale tipove kose, dakle od neke optimalne kose koja je vrlo prosječnog izgleda, prosječno negovana, ka negovanoj kosi možemo da prihvatamo. Naši frizeri su obučeni da tačno znaju koji su to tipovi kose koji su neophodni za te većije perike i prosto u razgovoru sa njima će biti dovoljno informisani da mogu da znaju da li treba još malo da se strpe, da odneguju svoju kosu, da li imaju dovoljnu dužinu i sva ostala pitanja, dakle, koji ih budu interesovala, mogu nas da kontaktiraju u inbox kilometra kose, a također uživo mogu da razgovaraju i sa našim frizerima i da se sa njima posavetuju.
Marko, hvala vam na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala vam puno.
Bio je to Marko Mak Pantelić, jedan od organizatora akcije Kilometar kose. Ona se sprovodi zajedno sa udruženjem roditelja dece obolele od raka, udruženjem Nurdor.
Yeah. imam telefon, al ne javljam se. Puštam da zvoni, jer znam da si ti. Sad je već jasno da će padati. Sad je već jasno da će padati. Sad je već jasno da će padati.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jedna osoba je poginula, a jedna teže povređena u saobraćajnoj nesreći na kružnom putu u smeru ka Resniku u Beogradu. Prema dosadašnjim saznanjima, sudarili su se automobil i kamion, nakon čega se automobil zapalio. Saobraćaj na tom delu puta je obustavljen. Šefovi diplomatija zemalja regiona razgovaraće u Prištini o ekonomiji i infrastrukturnim projektima. Šef diplomatije Ivica Dačić i ministarka infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović naći će se za istim stolom sa kosovskim zvaničnicima, ali, kako piše Beogradska štampa, bez državnih simbola. Na skupu učestvuju i predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, kao i evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Svetska banka odobrila je kredit od 100 miliona dolara za budžet Srbije. Uslov za dobijanje tog kredita bilo je usvajanje izmena zakona o privatizaciji i stečaju. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheyen rekao je za našu televiziju da je odobravanje kredita poruka da je Srbija krenula u dobrom pravcu, kao i da će ta međunarodna finansijska institucija ove godine kreditirati Srbiju sa ukupno 400 miliona dolara. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zločin u Srebrenici nije bio borba za srpstvo, nego najveći udarac srpstvu i kukavičluk, dodajući da nam treba istina koju će svi prihvatiti. Uoči obeležavanja 20. godišnjice od zločina u Srebrenici, Dodik je za politiku rekao da institucije Republike Srpske nisu krile ni jednog zločinca i da mu je žao svih onih koji su stradali. Nastavljena je potraga na mestu nesreće putničkog aviona German Wings na jugu Francuske. U nesreći je poginulo svih 150 putnika i članova posade, a još nije poznato šta je uzrok pada. Stručnjaci za bezbednost kažu da nema naznaka da je reč o terorizmu. Nakon dugih i upornih pregovora policije okončana je devetočasovna drama na istoku Turske, gde je naoružani napadač kao taoce držao zaposlene u jednoj banci. Agencije prenose da je napadač otac troje dece i da je tražio da mu se obezbedi helikopter i 180.000 evra. On je prethodno pustio na slobodu troje talaca, a nakon što se predao, ekipe specijalne policije ušle su u banku i izvele ostale taoce koji su bili zarobljeni u banci. Teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo turnira u Majamiju, pošto je na startu pobedila Nemicu Monu Bartel sa 2-1 u setovima. Jovanovski se u drugom kolu sastaje sa Ukrajinkom Elinom Svitolinom. Vaterpolisti Partizana igraju od 18.50 u gostima sa Primorjem iz Rijeke, dok Radnički dočekuje Brešu u sedmom kolu Lige šampiona. Prenos meča iz Kragujevca je od 18 sati na drugom programu naše televizije. Prema poslednjim merenjima u Zaječaru je minus 1, u Kragujevcu i Beogradu je 10 stepeni, vreme danas oblačno i kišovito, najviša temperatura do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Sati 4 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate jutarnji program emisiju Uhvati dan. Dobro jutro još jednom, ja sam Marko Milojević, sa vama sam do 9 časova. U ovom, dakle, posljednjem satu govorimo o tome kako da se u ovom prelaznom periodu zaštitimo od gripa, čija sezona još nije prošla. Čućemo savjete epidemiologa iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, doktorke Leposave Garotić-Ilić. Na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 2015. godina proglašena je za Međunarodnu godinu svetlosti i svetlosnih tehnologija. Godina svetlosti biće obeležena i u Srbiji. O svetlosti, godini svetlosti, razgovaramo sa Borisom Klobučarom iz Centra za promociju nauke, partnerom te jednogodišnje manifestacije. Studenti Beogradskog fakulteta organizacionih nauka osvojili su prvo mesto na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja održanom u Španiji. O tom uspehu razgovaramo sa Lazarom Đelićem, članom pobedničkog tima. U galeriji Art Get u Beogradu počinje novi ciklus razgovora koji nosi naziv Arhitektura u kontekstu. Najavit ćemo i taj ciklus. A sada malo gramatike.
Srpski na srpskom.
Baš pre nekoliko dana, kada su se pošumljene krovne terase i drvoredi beogradskih parkova postrojili, a sunce uranilo za otpozdrav, činilo se da će i ostatak jutra biti propraćen poletnom atmosferom. Ali moja prijateljica se po ko zna koji put obrela kod mene vidno usplahirena. Sumljam da me neko potkrada, rekla je. Ovo se već hiljaditi put dešava i nemoj tako da me gledaš. Sigurna sam da je tako. Šta više, imam i ja svoje sumljivo lice, ne samo Nušić. Ona moja veš mašina, ne znam kako, ali proždire jednu, drugu, treću čarapu. Sve je raspareno. A i hvali mi moj omiljeni par. Posmatrala sam njen iznerviran izraz lica sasvim zbunjeno. Šta da vam kažem? Smuljala me njena sumlja i sve što joj hvali.
Srpski na srpskom.
Kada počnete da sumljate, nemojte sumnjati da ste na pogrešnom putu i da vam možda fali poneki jezički savet, zato što je jedino pravilno reći sumnjati i faliti. Glagol sumnjati nastao je od praslovenskog glagola mniti, u značenju misliti. Disimilacija se javlja kao rezultat jezičke težnje da se onemogući nagomilavanje istih ili srodnih glasova iste grupe. Na taj način u narodnim govorima grupa mnj daje mlj razjednačavanjem dvaju nosnih suglasnika. Potuda možemo čuti da, na primjer, dim izbija iz dimljaka. Normativna gramatika propisuje samo oblike sa mnj, te jedino možemo sumnjati, gajiti sumnje ili gledati kako dim kulja iz dimnjaka. Isto tako, oblik hvaliti u značenju manjkati, nedostajati, nije pravilan. Ispravan je samo oblik faliti. Ova situacija javlja se kada govornici, znajući da treba reći hvala ili hvaliti umjesto fala i faliti u značenju isticati nečije vrline i vrednosti, i u rečima čije je početno f izvorno, opet koriste grupu hv. Ova pojava u jeziku poznata je pod imenom hiperkorekcija.
Cijela ova situacija bila mi je pomalo smešna. Moram priznati da moja prijateljica puno radi i da joj fali neki kvalitetan odmor. Zato je i rastrojena. I znate, te čarape, ma u kući su, u toni najmanje ne treba sumnjati, ali ih ona greškom zaturi negde i na kraju ih uvek nađe. Zato sam ovaj put rešila da prijateljicu obradujem zajedničkim putovanjem na more. Ne sumnjam da će se zajedno sa njenom energijom vratiti izgubljene čarape. Do tada, na meni je samo da čuvam kartu, i svoju i njenu. Ako joj već fale čarape, da bar karta bude na sigurnom. E, emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec. This would be easier if you'd understand. Face the truth and realize that none of this was planned. The way we worry about such little things. Take the time to take the break, and darling, spread your wings. I stole all the roses that make your crown, and now it's put aside the things that face us now.
8:15, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Beogradu i Zrenjaninu, 11 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Valjevu, Nišu i Kraljevu 10 stepeni, najhladnije je i dalje u Zaječaru, tamo je 1 stepen. Promenljivo je vreme, a sezona gripa i dalje traje. Od početka sezone registrovano je preko 100.000 pacijenata sa oboljenjima sličnim gripu. Nažalost, nekoliko lica je zbog virusa gripa izgubilo život. Kako da se zaštitimo u ovom prelaznom periodu saznaćemo od našeg reportera Relje Trajkovića, koji se nalazi u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. Relje, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Tako je, nalazim se u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograda, gde razgovaram sa epidemiologom Leposavom Gavatić Ilić, šefom jedinice za imunizaciju u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograda. Gospođo Gavatić, dobro jutro. Kakva je trenutna situacija u Beogradu? Koliko ima obolelih i da li ima preminulih od gripa?
Prema raspoloživim podacima za teritoriju Beograda, uobičajeno za ovo doba godine registrujemo povećano oboljevanje od akutnih respiratornih infekcija, a oboljenja sličnih gripa pokazuju trend opadanja oboljevanja. Tokom prošle nedelje registrovali smo negde oko 600 obolelih od oboljenja sličnih gripa, što nam je već za nekih 16% manje u odnosu na prethodnu nedelju i znači pokazuju trend opadanja. Možemo da kažemo da se Beograd vraća na nisku aktivnost gripa. U većini zemalja evropskog regiona još uvek je srednja aktivnost virusa gripa i ide ka trendu opadanja. Na teritoriji Beograda nije registrovan jedan slučaj smrtni koji može da se dovede u vezu sa gripom.
Recite nam, koji je sad je ovaj prelazni period, da li je to pogodno za razvoj gripa i koji je najbolji način prevencije ove bolesti?
Najefikasniji način zaštite je vakcinacija i ovo je apel za sve rizične kategorije koje se ove godine nisu vakcinisala, a videle da grip ipak može da da tešku formu bolesti, da može da da komplikacije, da se na početku sledeće sezone vakcinišu. Naime, vakcinacijom protiv gripa štitimo svoje zdravlje, smanjujemo prenošenje virusa na svoje ukućane, na kolektiv i uopšte na celu populaciju. Ono što smo sve vreme pričali što se tiče mera prevencije ostaju i sada do kraja ove sezone. Znači, pre svega lična higijena, provetravanje prostorija, ovo nam i pogoduje vreme što je toplo, znači mogu da se otvore prozori, da se ne odlazi, posebno rizična kategorija, da ne odlaze u prostorije gde je zatvoreno, gde ima puno puno osoba. Ono što isto stalno potenciramo, znači pravilna ishrana, vitaminska terapija, umerena fizička aktivnost, topljena pići i ostajanje kod kuće u momentu kad osetimo da nam nije dobro.
A kad osetimo da nam nije dobro, koji je pravi savjet? Da li je moguće samostalno se izlečiti ili pre ili obavezno javiti se lekaru?
Sigurno je najbolje se odmah javiti svom lekaru jer će se dobiti najbolje savete od svog lekara i postupiti onako kako on kaže. A u slučaju da dođe do nekog pogoršanja, znači otežanog oslabljenog disanja, kašlja, napada kašlja, treba se odmah hitno javiti jer tada može doći do komplikacija ili do neke teže forme bolesti i možda je neophodna hospitalizacija.
Hvala mnogo. Evo, čuli smo doktorku Leposavu Garatić-Ilić, epidemiologa iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Dakle, vakcinacija, ako se nije vakcinisao, dakle, pravilna ishrana, provetravanje, lična higijena i naravno čim se osjeti prvi simptomi, obavezno se javiti lekaru.
Bio je to kolega Relja Trajković, koji se javio iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Beograd. 8:20.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast doajena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum. U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Osnivanjem Azijske investicione banke za infrastrukturu, Svetska banka i Međunarodni monetarni fond dobili su konkurenciju. Da li prisustvujemo rađanju novog globalnog monetarnog sistema? Zašto o ovoj banci govore kao o instrumentu takozvane meke moći Kine? Gosti Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka, i Simeon Pobolić, bivši diplomata, član Foruma za međunarodne odnose. Talasanje, sreda u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radi ko nov, kume.
Sad sam mu priključio set top box.
Kume, el da vrtim antenu?
Ne.
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme.
Besplatan digitalni TV signal.
Kvalitetniji slika i zvuk, besplatan prijem većeg broja programa, elektronski programski vodič, izbor titlova na različitim jezicima, TV servisi za slepe, slabovide i osobe oštećenog sluha i... Biće još koristi, eto.
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Gost jutra.
Osam časova, 28 minuta. Hvatamo dan. Na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2015. godina proglašena je za Međunarodnu godinu svetlosti i svetlosnih tehnologija. Ta manifestacija koja se odigrava širom čitave planete tokom godine obuhvatit će čitav niz događaja. Godina svetlosti biće obeležena i u Srbiji, a Centar za promociju nauke priprema nacionalnu manifestaciju posvećenu toj temi. Iz Centra za promociju nauke nam se upravo pridružio Boris Klobučar. Boris, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Zašto je 2015. godina svetlosti?
Pa svetlost je svuda oko nas, od fotosinteze do interneta. Ideja ove manifestacije, kažem, na globalnom nivou, jeste da se u stvari ukaže na značaj tih svetlosnih tehnologija i svetlosti same, ali i da se slavi istorija i da se ukaže na naučnike, na nauku koja stoji iza otkrića svih fenomena koji prate svetlost. Prosto svetlost ima veliki potencijal za rešavanje nekih globalnih problema, počev od problema energije, problema goriva, pa do globalnog zagrevanja, koje je verovatno najveći problem naše planete u ovom
trenutku. Kako to svetlost može da utiče na rešavanje tih problema?
Pa, prosto svetlost je jedan izvor čiste energije, to je čisti izvor energije. Ako koristimo solarne ćelije, odnosno prikupljamo solarnu energiju, pretvaramo je u električnu, ne zagađujemo okolinu, samim tim utičemo, kao što sam rekao, na globalno zagrevanje, smanjujemo efekat staklene bašte, tako što ne emitujemo toliko ugljen dioksida u našu atmosferu. To je jedna od ideja, naravno postoji mnogo ideja i mnogo načina kako svetlost može pomoći našoj planeti i nama samima. Prosto znamo da danas bez interneta ne možemo da funkcionišemo, barem većina nas, a interneta ne bi bilo da nema svetlosti, odnosno da ne znamo o svetlosti onoliko koliko sada znamo.
Da nema svetlosti i optičkih kablova, odnosno optičke tehnologije.
Tako je.
A gde se sve svetlost primenjuje?
Svetlost je sada već u svim granama i industrije i nauke i privrede i tako dalje. Dakle, kao što sam već sam pomenuo, internet, to mi je onako najdirektniji, najbolji možda primjer, ali laseri se na primjer već koriste svuda u industriji za sečenje, za merenja, optika i fotonika su u medicini i za dijagnostiku i za lečenje. Svi znamo šta je X-ray mašina, odnosno šta je rengen, Dakle, prosto svetlost je, evo ponavljam još jedno, svetlost je ušla u sve pore društva, odnosno ne svetlost, nego nauka i primjena svetlosti.
Nekada smo verovali da se vid zasniva na zracima svetlosti koje šaljemo iz svojih očiju na ostale objekte da. U okolini. To naravno
nije čuvena Euklidova, da, čuvena Euklidova teorija.
Početkom 11. veka je Ibn al-Haytham ili al-Hazen predstavio teoriju koja je dala odgovor na pitanje kako vidimo. Njemu će biti posvećena posebna pažnja kroz čitav program međunarodne godine svetlosti.
Tako je, da, na otvaranju, globalnom otvaranju ove manifestacije 19. januara u Parizu, u centralnoj zgradi UNESCO, najavili su da će baš al-Hazenu biti posvećena posebna pažnja ove godine. Prosto on je naučnik koji je pre svega poznat po tome što je utemeljio naučni metod, što je rekao da ništa što saznamo ne možemo, to je sve što saznamo moramo preispitati, sve što znamo moramo preispitati, po tome je najpoznatiji, ali ono zbog čega će njemu biti posvećena pažnja jeste u stvari njegova teorija da svetlost ne dolazi do našeg mozga tako što mi šaljemo zrake iz očiju, već je svaki osvetljen objekat šalje pravolinijske zrake, odnosno informacije do našeg oka o boji, o dimenzijima i tako dalje, i svaki deo predmeta koji posmatramo šalje zrake do našeg oka. To je njegova bila teorija koja je ispostavila se prilično blizu onoga što je tačno, a za 11. vek to je bilo prilično impresivno.
Svakako, kad govorimo o svetlosti, svakako moramo da pričamo o dobrim stranama svetlosti, o primjeni svetlosti, o tome koliko nam ona pomaže u svakodnevnom životu, dakle u internetu, na primjer. Međutim, svetlost ima i svoje loše strane. Postoji nešto što se zove svetlosno zagađenje. Možete li, Boris, našim slušalcima da objasnite šta je to svetlosno zagađenje?
Da, svetlosno zagađenje, pa svetlost ne možemo nazvati ni dobrom ni lošom. Svetlost je u stvari svetlost. To je elektromagnetno zračenje koje se prostire kroz etar, kroz prostor, ali ono kako ono utiče na nas i za šta je nama potrebno može biti dobro ili loše. Svetlosno zagađenje je u stvari pojava da se zbog velike količine uličnog svetla, od reklama, od rasvete i tako dalje i tako dalje, prosto ta svetlost smeta nama da vidimo, na primjer, nebo onako kako jeste. To je veliki problem astronomima kada posmatraju sazvežđe, kada posmatraju
kretanje nebeskih tela.
Tako je, prosto svetlost koja dolazi iz grada im smeta, upad u oči, i zbog intenziteta tog svetla mi ne vidimo manje sjajne objekte na nebu. Zbog toga astronomi i posmatrači uopšte neba odlaze na planine, odlaze negde u prirodu gde nema tog svetlosnog zagađenja, odnosno gde nema drugih izvora svetlosti koji nam obasjavaju oko i zbog kojih ne vidimo tako lepo nebo kako zaista jeste.
A da li to svetlosno zagađenje, ako tako možemo onda da ga nazovemo, može da utiče na zagađenje životne sredine?
Pa to jeste u stvari neki vid zagađenja životne sredine, jer utiče na zdravlje, utiče na čoveka, ne kao vazdušno zagađenje ili zagađenje vode, ali prosto to jako svetlo, što nam, kao što smo rekli, zaklanja nebo, zaklanja vidik, smeta nam i za neke druge stvari, smeta nam u svakodnevnom životu.
Nacionalni komitet za obeležavanje Međunarodne godine svetlosti danas će u Muzeju nauke i tehnike predstaviti tu globalnu inicijativu. Tako. I program aktivnosti. Ko se učestvuje i kako će Centar za promociju nauke obeležiti ovu godinu?
Centar za promociju nauke je jedan od partnera koji podržava ovu globalnu manifestaciju. Danas konkretno u Muzeju nauke i tehnike, kao što si rekao, u 11 sati članovi Nacionalnog komiteta, dr. Ljupčo Hadžijevski, dr. Dragana Ilić i profesor dr. Zorana Lužanin, koji je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, će predstaviti i najaviti Međunarodnu godinu svetlosti, najavit će program i ispričat će zbog čega je u stvari godina svetlosti zaista važna, a Centar za promociju nauke priprema krajem godine, odnosno na jesen, priprema jednu manifestaciju koja će biti posvećena upravo godini svetlosti, ali i tokom čitave godine ćemo se potruditi da organizujemo tribine, predavanja vezane za godinu svetlosti, jer svetlost zaista jeste važna i zaista jeste važno da Srbija učestvuje u ovoj globalnoj manifestaciji.
I ovo je prilika možda da najavimo jedan zanimljiv događaj koji se večeras dešava u Centru za promociju nauke.
Tako je, tačnije u Studentskom kulturnom centru. Centar za promociju nauke organizuje tribinu Kako me je ubio moj Facebook profil. Gosti će biti Mašan Bogdanovski sa Filozofskog fakulteta, Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, Nebojša Krivokuća, kreativni direktor reklamne agencije Komunis, i Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme. Biće reći o tome kako su socijalne mreže, odnosno društvene mreže, uticale na društvo danas. Dakle, eto, prilično zanimljiv dan za naučnu zajednicu. Prepodne pričamo o fotonici, pričamo o svetlosti, popodne se bavimo filozofijom. Dođite, dobrodošli ste.
Možda preživimo Facebook. Borise, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd F.
Hvala vam.
Bio je to Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke. Sa njim smo razgovarali o svetlosti, njenoj primjeni i svetlosnom zagađenju, a s obzirom na to da su Ujedinjene nacije ovu godinu proslavile, odnosno proglasile godinu svetlosti, što će biti obeleženo i u Srbiji. 8:37.
Gost jutra.
O uspehu naših đaka govorili smo u drugom satu jutarnjeg programa, a sada u trećem govorimo o uspehu naših studenata. Naime, pod mentorstvom profesorke Vesne Damljanović, studenti Beogradskog fakulteta organizacionih nauka osvojili su prvo mesto na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja, održanom u Španiji. Naš drugi gost ovoga jutra je tim povodom Lazar Đelić, član pobedničkog tima. Lazar, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko, hvala na pozivu i hvala na šanci da prvi kažem naš uspeh je na radiju.
S obzirom na to da je reč o ekipnom takmičenju, red je da spomenemo i ostale članove tima. Ko je sa tobom sve bio u Španiji?
Naravno, članovi mog tima su Maša Sretenović, Katarina Mirković i Ivana Ilić, takođe svi sa Fakulteta organizacionih nauka.
Kako je bila konkurencija?
Konkurencija je bila jako teška, čvrsta, iz razloga zato što je bilo 16 univerziteta iz 11 zemalja širom sveta, dakle više od 60 studenta koji se takmiče za prestižnu nagradu. To su mahom jako dobri svetski univerziteti koji se isto kao i mi spremaju za ovakve vrste svetskog takmičenja i svi dolazimo sa istim ciljem.
Kako se spremate za to takmičenje?
Ok, dakle, mi se trudimo da što više simuliramo ono što nas čeka na svetskom takmičenju, tako da, na primjer, kada radimo poslovnu studiju slučaja 24 sata, mi se trudimo da u Beogradu, pre nego što odemo na to svetsko takmičenje, radimo takve formate, dakle 24 sata. Takođe, trudimo se da se što bolje upoznamo sa industrijom zemlje u koju odlazimo, tako da se upoznamo sa ključnim igračima na njihovom tržištu, koje su to najjače industrije, koji su to igrači, kako se vlada ponaša prema tim kompanijama i da se što, dakle, bolje upoznamo sa jednostavno celokupnom industrijom i kulturom jedne zemlje.
Dakle, proučavate celokupno poslovno okruženje tih država.
Tako je.
O kakvim je rešenjima bilo reči? Kako ste vi rešenja predložili i u vezi sa čim?
Ok, dakle, mi smo imali tri kejsa na našem takmičenju.
Slučaje, da kažemo.
Tačnije, poslovne studije slučaja. Prvi je bio vezan za Bitcoin, to je virtualna valuta koja se koristi za plaćanje u svetu, gde smo mi predložili određene pretpostavke kako da hoteli u Južnoj Americi prihvate ovaj način valute. Druga studija slučaja bila vezana za osiguranje, gde smo mi menjali strukturu koliko drži vlasništvo određenim kompanijama u osiguranju. A treći najbitnija, dakle, studija slučaja koja je trajala 24 sata je bila vezana za bezalkoholna vina.
Bez alkohola, vina.
Da, jako interesantno sad je slučaj.
Kojim ekipama je pripalo drugo i treće mesto?
Drugo mesto zauzeo Univerzitet North Carolina, a treće mesto zauzeo Univerzitet Chulalongkorn iz Tajlanda.
Dakle, svetski univerziteti različiti. Da li vežbate, Luka, na slučajima nekih naših kompanija?
Da, ali tako da, na primjer, ove godine, koje mi imamo naše svetsko takmičenje koje organizujemo na Fakultetu organizacijalnih nauka, koje naime kreće baš ovoga jutra, tako da tim koji se takmiči na našem svetskom takmičenju radi sa našim kompanijama, a timovi su koji se spremaju za izlazak u inostrana tržišta, se spremaju konkretno za ta tržišta na kojima se takmiče.
Da li rešenja koje vi predlažete mogu da se primene i u Srbiji?
U zavisnosti od poslovne klime, da, ali ukoliko budu prilagođene našim poslovnim uslovima.
Koliko će timova biti na takmičenju kod nas?
Na našem takmičenju koje se zove Belgrade Business International Case Competition će biti 12 timova iz 10 zemalja celog sveta i takođe će konkurencija biti jako, jako teška i mi očekujemo jedno jako interesantno takmičenje, a želim da iskoristim ovaj trenutak da pozovem sve slušalce da 29. marta u 9 časova prijave se našem sajtu i dođu da odgledaju kako to rade svetski univerziteti.
Eto jedne prilike. Lazare, hvala vam na razgovoru i nadamo se da ćete i dalje da nižete ovakve uspehe.
Hvala vam puno, još jednom zahvaljujem se na ovom pozivu.
Bio je to Lazar Đelić, student Beogradskog fakulteta organizacionih nauka i član tima tog fakulteta koji je na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja održanom u Španiji osvojio prvo mesto. Da ne zaboravimo, tim su činili još i Maša Sretenović, Katarina Mirković i Ivana Ilić. 8 časova 45 minuta. Changing
six, nine, and ten. Money can't buy you back the love that you had then.
Časova 48 i po minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dok hvatamo dan, govorimo i o arhitekturi. U Kulturnom centru Beograda večeras počinje novi ciklus razgovora koji nosi naziv Arhitektura u kontekstu. Na telefonskoj vezi je Danica Jovović-Prodanović, urednica književno-tribinskog programa Kulturnog centra Beograda. Danice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste takođe arhitekta. O kakvom se kontekstu arhitekture radi?
Pa, pre svega, kontekst je sve ono što nas okružuje. Znači, ne samo ono što je fizičko okruženje, nego i socijalni i društveni kontekst, prostorni kontekst i prirodni kontekst. Ali, pre svega, to je kontekst u kome nastaje savremena arhitektura, o kojoj mi verujemo da se malo govori i da je potrebno otvoriti neki novi prostor, prostor za razgovor i predstavljanje savremene arhitekture.
A u kakvom je stanju naša arhitektura danas?
Pa danas je arhitektura nekako u fokusu zbog svih aktuelnih događaja koji su vezani za projekat Beograd na vodi. Ali naša arhitektura jeste u krizi, slabo se gradi i znamo da je celo društvo u krizi, pa samim tim i arhitektura. Međutim, ono što smo mi ovim ciklusom hteli da predstavimo jesu upravo i neki pozitivni primeri, neki primeri koji su primeri dobre prakse, i to je ono što sa čime počinjemo i ovaj današnji ciklus sa arhitekturom dve arhitekte mlađe srednje generacije, vrlo uspešne, vrlo produktivne, koje prikazuju i onu drugu stranu o kojoj se često ne govori i na koju se dovoljno ne skreće pažnja. To je arhitektura Vesne Cagić-Milošević i Ksenije Bulatović.
Ideja ovog ciklusa je aktualizovanje analize arhitektonskih objekata, ali i predstavljanje arhitektonskih biografija, da tako kažemo. Čije će sve biografije biti predstavljene u toku ciklusa?
Pa, ovaj ciklus smo zamislili kao ciklus koji će, da kažem, svakog meseca biti predstaviti po jednu od značajnijih ličnosti, možda najproduktivnijih ličnosti na našoj savremenoj sceni, tako da će se predstaviti Studio 2 arhitekte Đurić i Vuja, oni su sledeći, zatim predstavit će se Branislav Ređić, predstavit će se Branislav Mitrović, predstavit će se Jelena Ivanović i Goran Vojvodić, tako da to su, ajde da kažem, sada sigurno najaktivniji predstavnici, da kažem, srednje i zrele generacije na našoj sceni, koji verujemo da imaju dosta toga da pokažu, s jedne strane, a s druge strane da se skrene i pažnja javnosti na to da savremena arhitektura zaslužuje i pažnju i procenu kao značajno kulturno dobro. I isto tako se skrene pažnja na to kako je ona danas tretirana, na koji način se vrše intervencije na objektima savremene arhitekture koji se često ne prepoznaju kao kulturno dobro, tako da i to će biti svakako jedna od naših tema.
To znači da će pogled biti bačen i u prošlost, da tako kažemo.
Pa u prošlost u onom smislu kako ti savremeni objekti korespondiraju sa objektima iz prošlosti i da se prosto skrene pažnja na činjenicu da nisu samo objekti iz daleke prošlosti nešto što zaslužuje našu pažnju i vrednovanje, već i oni objekti koji su nastali tokom 20. veka, oni koji nastaju sada. I da je tretman tih objekata nešto što je vrlo važno i da on predstavlja takođe deo našeg identiteta i naše baštine.
Kada počinje večerašnje predavanje, odnosno večerašnji razgovor?
Večerašnji razgovor počinje u 7 sati u galeriji Arbit na prvom spratu Kulturnog centra Beograda, Trg Republike 5.
Danice, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Bila je to Danica Jovović-Prdanović, urednica književno-tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, u kome, da podsjetimo, večeras u 19 časova počinje novi ciklus razgovora, ovoga puta o arhitekturi. Ciklus nosi naziv Arhitektura u kontekstu. 8 časova 52 i po minuta. Časova 55 minuta. Prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Beogradu, Zrenjaninu i Velikom Gradištu, u Kragujevcu, Novom Sadu i Kikindi 11, 10 u Nišu i Kraljevu, 9 u Vranju, u Negotinu i na Zlatiboru 7 stepeni, u Sjenici 4, 2 na Crnom Vrhu, najhladnije u Zaječaru 1 stepen. A kako će vreme biti danas, čućemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
oštećenje sa kišom koje će pre podne zahvatiti južne i zapadne sredinom dana i posle podne proširit će se na ostale predele Srbije. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košarskom području jak, povremeno olujne jačine. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje. U Beogradu vetrovito, pre podne postepeno na oblačenje, posle podne povremeno kiša. Vetar jak jugoistočni, povremeno sa olujnim udarima. Najviša temperatura oko 14 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje.
Ostalo je do 9 časova. Sa vama su ove srede hvatali dan Vojadoba Novački, ton majstor, producentkinja Bojana Tufikđić, muziku je birila Katarina Epštajn. Ja sam Marko Milojević. Preporučujem da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Sa sobom ponesite kišobrane za svaki slučaj i uhvatite i ovaj dan. Prijetno. До слушания.